Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Ella Evangelio lao Sancta Marco, capitolo 2, versoi 18 gis 22.
En tiu tempo Jesuo respondis al fariseoi, ciu la filoi de la exigeio povas fasti, dum la fiancio estas cun ili. Tiel longe, kiel ili havas cun si la fiancion, ili ne povas fasti.
La difino edzo estas unu el tiui, kiuin Dio usas pri simem por esprimi sian profundan amon rilate alla homaro. Interalie, la simboloi de la nupta festo substrecas cefe la positivain aspectoin de la gioio ca de la festo. Gioio pro la retrovita amo, gioio char la edzo ceestas. En la epoco de la sur terra ceesto de Jesuo, la nupta festeno havi signifon tre profundan, kian ne conas la nunepocae homoi. Gi memorigis la culminain eventoin de la savo historio de Israelo, cae simbolis la gioio plenan feston de la Messio. Per la alveno de Jesuo, ni stias che la edzo ce estas. La discipuloi pravas ciam ili gioias. Oni ne fastas ciam oni partoprenas en nupta festeno, nupto cion Jesuo celebras cun la Ecclesio, nova popolo de Dio. La vera signifo de la cristana gioio, la pasca gioio, estas tiu cion Jesuo conqueris por ni, pere de la suferado cae morto. La cristana gioio, tipa caracterizo de la regno de Dio, pli fortigas per la partopreno en la Eucaristia celebro, eminenta loco de la conulezzo inter Dio cae lia popolo. La cristiano devas esti heroldo de gioio. Li scias che li estas savita, cae pro tio li povas vivi en la gioio.
Bonan vesperon, caregai gefratoi. La Ecclesio ciam declaris la absolutan, superan, dignon de ciu homa vivo, ciun oni travivas in plenezzo, ancau ciam gi estas malforta cae volvita en la mistero de suferado. Tion scribis Benedicto la Dexesa en la messaggio por la baldaua monda tago de la malsanulo, sole nota venontan mercredon, en la memora tago pri la Virgulino de Lurdo. Pri gi la papo aludis cimatene antau l'angelusa pregio levante por ocasan al vocon.
La ciara messaggio estes dedicita della papo alla infanoi malsanuloi au victimoi de misusoi cae perfortagioi. Cristano ne povas resti indifferenta fronte alla silenta dolor crio de la infanoi malsanae cae forlasitae. La conscienzo de homo cae credanto ne obligas tion ali cae postulas la urgion devon interveni.
La ciutaga sindedicio, cae la senhalta sindevigo, favore alla malsanuloi, estas paroliva atesto pri la amo alla homa vivo, aparte por la vivo de malfortuloi, au de tiui ciui tute dependas de aliai. La instruo de la Ecclesio ne shangigis, gi sencese proclamas che la homa vivo estas bela, ancau ciam gi estas volvita de sufero. La messaggio finas per alvoco alla respondezuloi de la nazioi, porque ili plifortigu la legioin cae agadoin favore al malsanai infanoi.
Vatican Urbo. La gazetare salono della Sancta Seggio publicigis la calendaron della baldauai agoi cae rendevuoi della Papo, gis aprilo. La 25 de februaro la Papo celebros la Cindro Mercredon con processio ce la Romae Basilicoi sur Monteto Aventino. Della unua gis la 7 de marto ocaso spiritae exerzoi en Vaticano, ne ocasos ciui privatae cae publicae audienzoi. Della dexepa gis la 23 de marto, Benedicto la dexesa estos en Africo, con etapoi en Camerunio cae Angolo.
Por memorigi Johannon Paulon la duan, en la quara da treveno de lia forpaso, La duan de aprilo Benedicto la dexesa celebros meson cun la partopreno de la Roma Junularo. La quinan de aprilo ocasos solena celebro de la Palmo di Mancio. La nauan de aprilo la papo celebros matene en la Basilico de Sancta Petro la Crisman meson. Postagmese li estos en la Basilico de Sancta Johano Laterana por la meso de la lasta vesper mangio de la Signoro. La decan de aprilo Sancta Vendredo ocasos posta Gamesa celebro in Vaticano, cai vespere la tradizia cruz voio au Golgota voio c'è la Roma Anfiteatro Colosseo. Sabate la decunuan de aprilo o casos la Pasca Maldormo. La dimancion de Pasco, dec duan de aprilo, o casos solena meso cun posta beno urbi et orbi.
Strasburgo, nur dum la lasta iaro crescis 16% la sexa exploatado de infanoi en interreto. Crescis ancao la fi commerciado de la sexa turismado, quiu concernas 2 milionoin da etai victimoi. Pro tio la Europa Parlamento aprobis pli fortigon de siae decidoi pri la lucto contrao sexa exploatado cae pedopornografio, con la celo pli multe cunordigi la specifan legiaron de la Europae statoi cae realigi pli intensan cunlaboron cun la aliae landoi.
Terurai estas la statisticoi disvastigitai de Eurostat, Unicef cae Interpol. La averagia agio de la exploatitai infanoi malcrescis el 10 al 7 iaroi. Ciu iare, en la interreto, aperas 500.000 novai pedofili pornografiai bildoi. La sexa turismado de pedofiuloi movas la colossan ciferon de 90 miliardoi da usonai dolaroi iare.
Pariso. Ecte plurai monatoi la perfortai attacoi de la ugandiai ribelluloi membroi de la tiel nomata resisto armeo de la signoro en nord-orientai regionoi de la Democratia Respublica Congolando farigis pli cae pli oftai. Centoi da personoi estas mortigitai cae miloi devis fugi pro la lastai attacoi en orienta urbo Dungu, stiigas organizajo curatsistoi sen lanimoi.
Novior. Humanezza i agantoi de unuiginta i nazioi stigis che rimarchinde crescis la nombro da rifugintoi el Centra Africa Respublico al Chadlando. Temas pri 10.000 homoi, inclusive de infanoi cae virinoi, chiui fugias la atacoi, cae pro timo de pliai novai bataloi inter la registarai trupoi cae la ribelluloi en la nordo de la lando. Unuiginta i nazioi volus al porti helpoin, sed tio estas tre malfacile pro la situazio de la strataro. Crome la purigo de la aquo ne plu funccias, secve oni timas la disvastigion de epidemioi en tiu regiono de Chadlando.
Kuala Lumpur, la studocentro World Fish, kies sideo estas en Malaysio, avertis pri la efikoj de la klimataj ŝanĝiĝoj sur la fiŝkaptado. Laŭ ĝia esploro, riskas krizon almenaŭ 33 landoj, 19 en Afriko, ĉar ilia nutrado kaj ekonomio ege dependas de la fiŝkaptado. La problemoi de fiscaptado pro la climatae changigioi ne multe endangerigos la landoin de la norda hemisfero de la mondo, cie fiscio ne estas cefa nutrajo, sed lo homoi cui vivas en tropicae cae subtropicae landoi multe suferos, char ilia dieto cefe dependas de la mangiado de fiscioi, cae mancas por ili aliai nutrofontoi.
La UFAO, la fonduso de unigintai nazioi por nutrado cae ter cultivado, fisce captado havigas 12% e la tuta proteina nutrado dum unu iaro al 2,6 miliardoi da personoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, salutas vin,
Pastro Stefano Hoxtipols,
cae Carlo Sarandrea, gis reaudo venontain mercredon cae jaudon per la dua Europa Reto de Radio Vaticana, cae compreneble ancau per la Interreto. Estu laudata Iesuo Christo.
Laudetur Iesus Christus.